Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 161. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag. Fredag den 27. oktober, klokken er lige lidt over 15:30 dansk tid. Får selvfølgelig en dufrisk, halvlejstilling fra USA her med lidt futures. Det ser grønt ud, så vi er lidt bedre humør. Der er lidt smil på læberne ved Mads, kan jeg allerede se. Så det er jo dejligt.
Vi gennemgår... Jamen, det er bare den her situation, hvordan ender man med at have en sportsnørd med i en aktiepodcast?
Ja, det er ikke godt. I fortjener bedre derude, men I må nøjes med undertegnet og Mads indtil videre. Dagens program, vi skal igennem ugens mest aktuelle nyheder, både inden for delivery og markedsnyheder. Så står den på regnskaber. Vil du lige sådan tease lidt for, hvad du primært har kigget på, Mads?
Jamen, jeg synes, det er jo big tech, vi skal kigge på, så det dykker vi godt ned i og for sådan lige opsummeret, hvad vi lærte. Jeg synes, der er et par af dem, som virkelig har vist en anden side af sig selv, end det, man sådan har regnet med, og jeg har måttet skifte holdning på en af dem. Og så er der en masse regnskaber, og der er specielt en, som jeg virkelig glæder mig til at fortælle om, fordi der er bare nogle ting, der giver mening, og hvor gode gamle Clayton Christensen faktisk var ude at sige det for 15 år siden, og nu ser vi en virksomhed, der virkelig er i gang med at ændre en hel branche. Så ja, masser af spændende ting.
Vi holder lige lidt på spænding med, hvad det er for en virksomhed, det drejer sig om, men vi kan i hvert fald lige tease lidt for, der er også en ny favorit. Kan du faktisk gå så vidt at kalde den?
Jamen, det er den. Det er en, der virkelig, en hel branche, som den er lederen i at ændre, disrupte, modernisere.
Ja. Modernisere, ja. Stærk. Ja. Fik jo også slået en krølle på tungen her.
Stemmebånd, ja.
Lad os lige hoppe op og kigge på lidt indeks. Vi bakker stadigvæk for ugen. S&P'en er nede 1,75, til trods for en grøn dag indtil videre i dag. DAO er nede over 1%, DAX er nede over 2%. Undskyld, Nasdaq'en, DAX i Tyskland lige nede omkring 0,20, C25 nede over 1%, den 10-årige rente, den er faldet en lille smule tilbage i 4,85, olien ligger omkring 85 US dollars, euro-dollar krydser nogenlunde uændret i 1,054, så har der været plus på bogen til Bitcoin og Ethereum. Vi kan lige starte med den her positive nyhed, for Bitcoin var jo faktisk lige op og kys med 35.000 Bitcoin her. Og det var igen den her, der var US Appeal Court, de overrulede mandag den her ruling, som der kom i august, hvor SEC gav afslag på Grayscales investment idé om at lave sådan en Bitcoin Trust, altså en ETF. Og den blev så overturnet, og mens det her også kører, så er BlackRock, de er jo også i gang med at få deres Bitcoin ETF listet i USA her, og altså, når de her to sådan, det er ikke endelig godkendt endnu på nogen som helst måde, men det er et skridt i den rigtige retning, og jeg tror hvis det her det bliver, og hvis det lykkes for dem, jamen, så tror jeg også, vi kommer til at se Bitcoin noget højere, meget højere. Vi skal jo huske på, at rigtig mange af amerikanerne, jeg tror omkring 40%, det skal ikke lige helt med hænge op på, men det var det på et tidspunkt, er jo ETF-investorer, og der er måske mange af dem, der sidder gerne og vil eksponere sig en lille smule mod det her, men måske ikke har mulighed for at købe det. Så jeg tror i hvert fald på, hvis det her det går igennem, at der kan være en pæn stigning til Bitcoin og Ethereum, krypto generelt set, men det må tiden jo vise.
Jeg er enig, og det virker som om, at sentimentet ligesom er ved at vende til fordel for krypto. Nu har vi været igennem en kryptovinter, nedtur og alt muligt, og og skandaler og lukninger og hedgefonde, der har været for dybt involveret i det. Men det står stadigvæk, og de der omkring 18-19.000 holdt for Bitcoin. Og så har vi set Europa, England, Singapore, Hongkong begynder at regulere til fordel for Bitcoin, hvor USA og SEC sådan ligesom står som en bastion, der ikke rigtig vil noget, men bliver nødt til at ville noget for ikke at komme bagud. Så det føles som om, ligesom at det stabiliserer sig der omkring de 18-19.000, og nu er det ved at vende.
Jeg tror faktisk gerne, USA i det hele taget måske overall gerne vil have det her afskaffet, men det er jo et demokrati, der er jo nogle love, og retten har jo alligevel ret i sidste ende, så der skal jo være nogle beviser for, at det her ikke kan lade sig gøre for at gøre det, så man kan sige, havde det her været i Kina eller nogle andre steder, så havde de jo bare sagt, det er slut, men det kan man trods alt ikke i USA, og det er jo så også det, som de her retssager, de indtil videre er et tegn på i hvert fald, at ja, man lukker ikke bare lige ned for noget uden nogen grund, selvom at der nok er mange derovre, der gerne vil have det lukket ned, i hvert fald nok inklusive mange regeringerne, som jo ligesom synes, at det her er noget farligt stads at rode med.
Ja, og vi er ved at få vores første investor ombord, der kun skal i Bitcoin eller blockchain-porteføljen, og det er virkelig også et tegn, den har eksisteret nu i halvandet år eller sådan noget, og folk har sådan taget en lille smule, men nu kommer den første, som virkelig kommer for det og for at få en eksponering derude, og det, jeg tror bare, at det, man er begyndt at kunne se det. Derude, at nu begynder tiden at være, i hvert fald for, at man skal bide lidt til bolle på det.
Og der betød selvfølgelig også pæne stigninger til både Marathon og Riot og MicroStrategy og de her ting her, og det er jo det, som vi snakker om her. Man kan jo også gå i enkle selskaber, hvis man gerne bør eksponeres mod det her, fordi de har jo, det er jo, jeg tror faktisk, at der det her steg, der tror jeg, MicroStrategy steg omkring 12-15%, så det er måske endda en lille smule gearing i forhold til Bitcoin og købe de her selskaber, men der kan jo også lige pludselig komme en regnefejl i de her virksomheder, eller decideret snyd, nu tror jeg vi er over det i de her mere etablerede selskaber, jeg tror, at det er ret usandsynligt, men der kan være nogen et eller andet, der gør, at det er farligt, eller endnu mere farligt at eksponere sig kun mod et enkelt eller to af de her selskaber, og det er måske også det, folk gerne vil have, de vil gerne have en bred vifte i en ETF, så hvis der er noget af det, der skulle fortsætte med at crack, som vi har set med nogle af de andre børser, jamen så er man ikke så eksponeret for det, og så bliver tabet ikke helt så stort, som hvis man bare har helt skidtet i Riot for eksempel.
Jamen det er jo miner, guldminer er ligesom, bitcoin-miner er ligesom guldminer, der er nogle faste omkostninger, og der er et eller andet breaking point, når at prisen på bitcoin falder til det og det niveau, samtidig med at der er så svært at mine, jamen så går man konkurs. Og MicroStrategy er en tech-virksomhed, som har som sidegeschæft egentlig bare at eje Bitcoin. Og de er en lille smule gearet i forhold til Bitcoin. Så der er også et breaking point for MicroStrategy, hvor de bliver nødt til at sælge ud. Og det vil sige, at når prisen går ned i det område, hvor det breaking point begynder at være i spil, jamen så skal prisen falde mere end svarende til de Bitcoin-aktiver, der er, fordi man skal til at prise en konkurs ind. Og det betyder så, at det går hurtigere den anden vej, specielt når vi kommer op fra hullet. Så det, når man ser nogle af de her charts tilbage på de her Bitcoin-miner, det er fuldstændig vildt. Altså så meget, at de kan både stige og falde, når det kører.
Gælder om at holde tungen lige i munden, men lidt tiltrængt medvind for kryptoland, og det er jo også godt for Mads og jeg, så jeg kan se det lille lumske smil af der stadigvæk, Mads. Det er jo også lidt ved mig selv. Det er i hvert fald noget af det, der kunne balancere regnskabet måske en lille smule i plus for den her uge indtil videre, for undertegnet i hvert fald i porteføljen på grund af de her pæne stigninger. Så vi håber på, at 40.000 er næste stop. Du får lov at køre nogle delivery news. Hvad har været mest spændende i løbet af ugen der?
Jamen Amazon, de skal levere med drone i Texas. I sidste uge tror jeg, vi nævnte, at det var England, de skal levere i. Og Amazon og Pharmacy er også ude med droneleverancer. Altså medicin, hold op, det vil være godt. Altså, det kunne vi virkelig også bruge i Danmark, nogle droner, der kunne flyve medicin ud, sådan at alle kunne få deres medicin, når de har brug for det, især sådan, når man bliver akut syg. Så det er bare genialt, men det kommer drone-levering, det virker sådan. Så er man ude med at ville regulere arbejdsvilkårene for delivery-medarbejdere i Australien, og der er snak i markedet om, at prisen på leverancer kan stige med 80%, sådan noget i den stil. Så det er virkelig noget, der kan betyde noget, og så kommer man jo til at gå og vente på dronerne, hvor at omkostningerne ved at levere er en modvind i velhavende lande, fordi at mindstelønnen er høj, jamen så vil droneleverancer i de lande være en kæmpe medvind, fordi at en drone koster det samme, uanset om det er i Malaysia, eller det er i Australien eller USA, at den flyver sådan cirkus. Så er Just Eat ude og lancere en AI-assistent, som kan hjælpe med ordrene. Så hvis det nu skulle komme over en, så kan man vælge at sige til Just Eat-appen, eller skrive, at man gerne vil spise noget sundt, og så hjælper den altså med at finde noget sundt. Meituan, Dianping, som er den helt store food delivery food app i Kina, lancerer en short video service, som jeg forstår det, er det video commerce, sådan at man kan fortælle lidt om sin mad og så videre. Der er gang i delivery trods alt.
Vi skal også lige kigge lidt på HelloFresh's regnskab her senere. Aktiemæssigt, kursmæssigt var det ikke så kønt. Du glæder mig til at høre, om du var lige så skræmt, som investoren i hvert fald er. Men det vender vi lige tilbage til, for lad os lige prøve at få kigget på lidt markedsnyheder. Amazon, jeg lige skrevet nyheder ned om, at onsdag, der trak den jo godt nok ned, og faktisk havde det det største fald for en dag inden for de sidste 8 måneder, og det var så på grund af, at Alphabets, deres cloud ikke rigtig så ud til at kunne levere, og det frygtede man så, at AWS heller ikke ville kunne levere det, de skulle. Og det får vi også at kæft, jeg smider mange cliffhanger ud, for det får vi selvfølgelig også at vide lidt senere, når vi lige skal snakke om det her regnskab her. Spændende er det i hvert fald, men positivt i hvert fald for Amazon med det her regnskab indtil videre, og du har også lige en Amazon-nyhed, Mads.
Ja, Amazon, de begynder at levere, eller måske, det rygtes, at, og når det rygter, så er det jo stort, det rygtes, at de kommer med et dyrlæge videotilbud snart, hvor at man simpelthen kan få dyrlægen hjem i stuen og se på guldfisken, i stedet for at bære guldfisken til dyrlægen, så det giver jo mening, altså, det gør det virkelig. Så.
Sindssygt, man går op i sin guldfisk, hvis man skal have en dyrlæge til at kigge på den. Nå, det må man jo sådan set selv om. Så lidt negativt for Okta, aktien den faldt 7% i mandag, så den faldt over 11% sidste fredag også her, og det er på de her nogle rapporterede hackerangreb. Tidligere på året, der kom det så også frem, at to af deres store kunder, MGM, Grant, de her kæmpe casinoer i Vegas blandt andet, og Caesars, de var blevet udsat for nogle hackerangreb også. Det skulle efter sigende ikke være Okta skyld, at der var noget der, men kunderne er alligevel blevet lidt mere tilbageholdende, og så hænger det så også lidt sammen med økonomien omkring det her med, at man lige prøver at trække de her cybersecurity, fornyelse af kontrakter og så videre lidt, så de har haft det lidt hårdt, men vel egentlig en meget spændende aktie, en aktie, som vi også har været rundt om med Convexity, Simon og Jordan.
Ja, altså det er, Okta er jo en cybersecurity aktie, som laver sikkerhed på identitet, og fik jo OpenAI som kunde, da de kom med deres app. Så det er det her, der sikrer, hvem man er, når man logger ind, og de store tech-virksomheder arbejder jo også med nogle løsninger. Det ser bare så skidt ud, når en cybersecurity virksomhed bliver hacket igen og igen, fordi det er ikke første gang, at de bliver hacket, som du siger, så. Ja, så det var ikke så heldigt for dem.
Så er der lige et par nye samarbejder, der er i støbeskeen. Vi har D-Local har fået en ny partner. Hvad går det ud på?
Ja, de har fået Ace Money Transfer i samarbejde. Ace Money Transfer er sådan en virksomhed, som overfører penge over landegrænser fra bruger til bruger. Og de samarbejder med D-Local. Som jeg lige forstår det, så at D-Local er jo den her betalingsplatform, som samler alle betalingsløsningerne i et land i et plugin for virksomheder. Virksomheder som Spotify for eksempel, der skal sælge i Nigeria, så er det smart at bruge en virksomhed, som har styr på alle de samarbejdspartnere, man har brug for. Og nu samarbejder D-Local altså som en virksomhed, som er god til at sende penge over landegrænser. Så det giver rigtig meget mening at skabe sådan nogle infrastrukturnetværk, som gør, at det er nemt at sende penge fra en til en anden. Så hvis man skal sende penge fra sin telefon i Nigeria, så har man brug for først lige at få dem kørt via D-Locals platform, og så hvis de skal til London, jamen så kan man gøre det via Ace Money Transfer. Så det giver god mening. Spændende samarbejde.
Og der er også et samarbejde i støbeskeen ved Cisco og Nvidia. Hvad handler det om?
Jamen det handler om at lave videokonferencer. Room Kit EDX er det, og det er sådan et AI-baseret, augmenteret videoconference kit. Cisco er jo netværksvirksomhed, som kommer fra den fysiske verden, altså det man kalder on-premise-verdenen, hvor at man har installationer stående ude hos virksomhederne, og så bygger man netværk derfra. Og man arbejder meget med at komme ind i intelligent bygningsstyring, man arbejder også med cybersecurity, så man arbejder egentlig fra on-prem-delen, og så forsøge at komme til at servicere virksomheder så meget som muligt med de ting, som de har brug for. Så hvor Zoom kommer fra clouden og det digitale, så kommer Cisco, er også en digital virksomhed, men kommer fra den fysiske verden. Så det er meget spændende, så endnu en ny aktør på banen der, og samarbejder med Nvidia, det er rigtig spændende. Og Nvidia kæmper jo for ligesom at undgå at skulle samarbejde med andre og integrere vertikalt, ikke? De samarbejder med Siemens, og de samarbejder med Oracle, og de samarbejder med alle mulige, og vil gerne gå så dybt i værdikæderne som muligt. Og Big Tech og så videre bliver frenemies i det her, fordi de vil helst undgå, at Nvidia kommer til at sidde på hele flæsket. Så ja, der er positioneringskrig. Det er ligesom inden skoledansen. Nogle af drengene vil helst være nede bagved, og nogle af drengene skal frem og stå forrest på en eller anden måde. Så der er gang i det.
Det er kun de drenge, der er på dansk gulvet, som ikke har råd til at stå i baren. Er det ikke det, man siger? Nå, så er der lidt stimuli i Kina, som går ud og har planer om at udstede helt vildt mange government bonds for at styrke økonomien. Så det er jo lidt positivt for Kinatech. Og ja, vi havde jo Peter med for ikke så lang tid siden at tale om det her, og det er jo, de er jo vendt en lille smule på en tallerken, den kinesiske regering. De har jo fundet ud af, at de var i gang med at banke JD og Alibaba og alle de her oven i hovedet rigtig hårdt, og nu her har de altså fundet ud af, at de nok har brug for de her, for det er der, hvor at de unge de skal arbejde, der er i de her store tech-selskaber, de her. Så de er sådan vendt en lille smule rundt, og de begynder også at prøve og servicere den her kinesiske økonomi, så man kan få specielt tech tilbage i omdrejninger. Og nu ser det ud som om, at de begynder sådan for alvor at skrue. Det er jo også det, som aktiemarkedet og investorerne har regnet med hele tiden, om den her 1 trillion yuan, som de har annonceret, om det er mere eller mindre end konsensus, det ved jeg ikke. Men der sker i hvert fald noget, og det virker i hvert fald lidt mere medgørligt, end de gjorde for et par år siden, hvor de bare ville bevise, hvem der bestemt kostede, hvad det kostede ville. Så det virker positivt, men ja, Alibaba blandt andet er også helt nede i rigtig, rigtig lavt i forhold til det her, så der skal også noget for at puste op af. Så jeg håber, at det kan være med til at komme og sætte lidt skub i tingene. Og Mads, du
ja,
har
det, også... Jeg hørte Michael Friis fra H.C. Andersen Capital sige det her med, at det er jo rart for Kina-investorer, at man ligesom føler, at regeringen prøver at stimulere det, den kan nu. Ja, så trækker Kina jo deres tre pandaer hjem fra USA, så de slår hårdt igen over for Biden-administrationen, som siger, at Kina ikke må få de her H100 mikrochips, og så giver man altså igen med samme mønt her. Så det er, ja,
det er det store trademark. Det var også på et tidspunkt meget omdiskuteret med København Zoo, om de skulle sende de der to pandaer tilbage på baggrund af et eller andet, der var. Men... ja, de er som bekendt nok stadigvæk i Københavns Zoo, de to her, men de er så ikke at finde i USA i de tre andre. Det kan være, at vi kan spørge, om vi kan få dem. Er der ikke et eller andet Aarhus Zoo, så kan du gå og passe dem, Mads.
Ja, gå og trække panda op, eller trække bambus op derude. Jeg kom til at tænke på det der med, tænk så hvis pandaerne, mens de sidder og spiser alt det der bambus der, de fik at vide, hvad det egentlig var, de betød for verden, så sådan rent symbolsk for Kinas holdning til de forskellige lande.
Så var der lidt medvind til Tesla også. Deres Model Y, den blev så nu overgået som den mest solgte bil i Danmark og vælter den her 10-årige gamle rekord, for som Volkswagen opstod for, som mest solgte bil. I 2013, der blev der solgt 12.940 for at være helt præcis Volkswagen op, og den har Tesla nu slået med over 13.000 solgte biler, den her Model Y i år. Så stærkt. Danskernes klart foretrukne bil. Man føler, man gør noget godt for miljøet, samtidig med, at man har en fed bil. Mads småsmiler lidt. Og ja, det er jo... Tallene taler for sig selv, så det er jo det er populært at køre rundt i en Tesla i Danmark, kan man sige. Så stærkt gået.
Ja, det jeg sidder og smiler af, det er dit forundrede ansigtsudtryk, Mathias. Jeg kan se på dig, du slet ikke kan forstå det der Tesla noget der, at man vil have den bil.
Nej, jeg forstår selve Tesla, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan sagtens forstå det, men bilen som bare en bil, det, der vil jeg altså næsten sige, der vil jeg hellere cykle. Men jeg skal også lidt i form. Lad os lade Tesla ligge for i dag. Vi skal lige forbi C Limited. Er der sindssygt nogle tæsk, den har taget lige her de sidste par dage? Har du lige en kort update på det? Er det simpelthen bare lidt gevinsthjemtagning, eller er der noget konkret?
Ja, der var en historie ude om, at TikTok er i gang med at søge om en e-commerce-tilladelse i Indonesien.
Det var den, de fik taget deres for nogle uger siden, ja, som præcis, gjorde, at kursen hoppede op.
Ja, det er rigtigt. TikTok har jo lanceret TikTok Shop rundt omkring i verden og har taget sådan Sydøstasien med storm og virkelig taget markedsandel. Derude var også rygtet, at man skulle i gang i USA, og så var det, at den indonesiske regering lukkede ned for TikTok Shop og sagde, at det var man ikke interesseret i, dels, hvad var det deres argumentation var? At man er helt klart ikke interesseret i en kinesisk platform, og man er interesseret i datasikkerhed og så små og sikre små og mellemstore virksomheder i landet var deres argumentation for at lukke TikTok Shop. Og nu er TikTok Shop så kun en app, en video-app, som de har været tidligere, og så søger man om tilladelse. Og så i samme omgang kom snakken og fokus på, at YouTube og Meta skulle afsøge mulighederne for at penetrere e-commerce i Indonesien. Indonesien har jo 270 millioner mennesker, et af de største lande i verden, så det er et massivt marked, og et marked med en ung befolkning og en voksende økonomi, så det er bestemt attraktivt. Og sådan lidt, man taler meget om Indien, men altså man kunne lige så godt tale om Indonesien også i nogle af de her sammenhænge. Så det faldt C Limited meget på, og det, altså, det er jo sjovt, ikke? Fordi den faldt 10%, og det er jo bestemt ikke nyheder. Altså, der er vel ingen, der havde forestillet sig, at TikTok bare sagde, nå okay, det måtte vi ikke. Og der er heller ingen, der har forestillet sig, at YouTube og Meta ikke på en eller anden måde skulle prøve at bruge det, at de har så mange brugere og seere derude, eller de har så stort publikum, til andet end bare at vise video. Så der er ikke noget nyt på nogen måde i det, men markedet fik lige øjnene op for det.
Det er sjovt, at du siger det der, fordi nogle gange så sidder man og læser nogle nyheder, og så reagerer markedet ikke på det, og så kommer det netop nogle dage efter, hvor man sådan tænker, man sidder virkelig inde i sig selv og tænker, markedet kan da ikke være så dumt ikke at have set det, eller først reagere på det så sent. Der er bare relativt tit, hvor det skal gå sådan 3-4-5 dage før, når så kommer det frem til det, som er sådan lidt, det er da en gammel nyhed, er det mig, der er blevet ved at blive dement eller hvad, eller er det noget, jeg læste om i mandags? Så det er egentlig sjovt, at man sidder sådan og tænker med nogle af de her ting her, det har jeg bidt mærke i et par gange. Der var også den her retssag med, retssag mod, var det Amazon? Og det var sådan med Microsoft, der gik også en 4-5 dage inden, at det kom frem og satte sig en 3-4% i kursen, at nå jo gud, de var egentlig nu blevet sagsøgt for et eller andet. Så ja, nogle gange så går det ikke helt så stærkt, som man egentlig forestiller sig, og så kan man godt måske nå at reagere på tingene.
Ja, eller også, men det er jo også svært at vide, om det er noget, der kommer til at betyde noget. Der er jo også en masse ting, vi ikke lige ved sker.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med de her egenskaber. Du får lov at starte med din nye favorit. Et spændende selskab, som du har talt om nogle gange, men ikke sådan ikke vildt meget har du talt om det, så det er godt, at du lige skal tage os igennem, hvad det præcis er, de laver.
Jamen det er Coursera, som er en online undervisningsplatform, og de er nu oppe på 136 millioner registrerede learners. Snapchat er på 406 millioner brugere worldwide, så Coursera er ved at have nået en sådan anselig størrelse. Deres CEO her på earnings call her, han talte om tre trends, som ligesom rykker for Coursera, og den ene det er digital transformation. At tingene bliver digitaliseret, verden bliver digitaliseret, vi får adgang til at bruge sådan et online produkt, og nu eksploderer det på grund af generative AI, så det bliver nemmere at lave undervisningsmateriale, nemmere at skræddersy undervisningsmateriale. Så taler han om skills development som den næste trend, verden bevæger sig helt vildt hurtigt lige nu. Lige pludselig så er der robotter, automatisering og alt muligt. Så det der med at tage en uddannelse, når man er ung, og så arbejder man resten af livet med den uddannelse som baggrund, den holder simpelthen ikke mere på samme måde. Og så taler han om transformation of higher learning, altså at der er en transformation i gang af higher learning. Og det, der egentlig er så spændende, det er, at Clayton Christensen tilbage i 2013 var det en af de idéer, han talte meget om, at undervisningsinstitutionerne er ved at være sådan en moden branche, som vil blive disrupted. Og det er ligesom med bilbranchen, når man kan godt, det man altid gerne vil som virksomhed, det er, at man gerne lave et nyt produkt, der er lidt bedre og noget dyrere, og sådan lave de her premium produkter. Og det er sådan, virksomheder altid bevæger sig opad i værdikæden, laver dyre og dyre produkter. Og med biler, der er det sådan, okay, men hvis man kan komme op og køre så hurtigt her, og der er lædersæder, og der er alt muligt digitalt, og iPhone kører lige på, og sådan, og der er, altså sådan, det er ligesom om, hvad er det næste, der skal gøre, at den næste bil skal, luksusbil skal være 1 million dyrere, og sådan nogle ting, det begynder at blive svært, og det begynder at blive svært at få folk til at betale mere, og så lige pludselig, så kommer der en ny generation af biler, som faktisk løser problemet rigtig, rigtig fint. Og det er måske der, at vi er med universitetsstudier, at der er en masse universitetsstudier, som har nogle gode navne, og så videre, men egentlig så bliver deres produkter ikke så meget bedre. Og så lige pludselig, så får man mulighed for at lave undervisning på en ny måde, altså sende det hjem i stuerne, og gøre, at når man går på arbejde, så kan man tage en halv time i frokostpausen, og man kan høre noget af det på vej hjem i bilen, og sådan nogle ting. Så lige pludselig, så kan man distribuere det på en ny måde, og så starter man i undervisningsbranche, eller starter man i online undervisning nedfra, og sådan laver de mindst sådan vigtige produkter, og så disrupter man hele vejen op igennem værdikæden. Og det er måske det, der er ved at ske nu her. Så den her transformation af higher learning, som deres CEO taler om, det er, at de laver også noget, de kalder micro-credentials, som er, at så får man diplom på, at man har lært et eller andet, gennemgået et kursus af en eller anden art, det vil sige, at man har tilegnet sig den mængde viden, der skal til fra det her kursus. Og dem, der laver de her kurser, det er både universiteter og lærer, højere læreranstalter og alt sådan noget, som så har mulighed for at distribuere deres diplomer eller undervisning på en billigere måde via Coursera. Men det er faktisk også virksomheder. Så hvis du som en stor virksomhed har brug for, at alle ligesom kan det her, så kan du lave det som et kursus på Coursera. Og så er det op til folk selv, inden de søger det job, som de skal søge, at så kan de tage den her lille eksamen for at kvalificere sig til jobbet. Så i stedet for, at undervisningen ligesom er noget, der ligger i depoter rundt omkring, både i geografi og så i tid, at så bruger man et halvt år i en eller anden by på at lære et eller andet, men så kan man tage det i bidder efterhånden i livet, som man har brug for det. Og det er sådan ligesom, det er en hel branche, som er oppe i luften nu og er ved at blive disrupted, tror jeg. Og det giver mulighed for masser af innovation, både af dem, der tager kurserne, dem, der udbyder kurserne og kurserer. AWS, de har et certifikat, som hedder Cloud Consulting, som man skal tage. Så der er masser af muligheder. Over til tallene, så vokser man omsætningen med 21% til 166 millioner. De er operative cashflow positive nu. De har sådan ligget og bokset omkring ikke rigtig at være profitable. Nu er de profitable, i hvert fald på operative cashflow. De har tre segmenter, men generelt så vokser det alt sammen rigtig, rigtig fint. Og valuation wise, så ligger den på en enterprise value to sales på 2,8. Og så kan man gætte på, hvad bliver marginerne for det her ned ad vejen. Og det afhænger jo rigtig meget af værdien, som man producerer. Men det virker som en branche, der er klar til at blive disrupted, og Coursera virker som om, at man virkelig, virkelig samler kan samle store kunder omkring det. Man har lande som kunder, hvor et lande ligesom har, at vi vil gerne ændre vores undervisning inden for det og det felt. Vi vil gerne opkvalificere vores befolkning inden for det og det område. Så det er en super spændende virksomhed.
Hvor meget er de tænkt på nuværende tidspunkt AI ind i det her? Fordi det, der er for, at man virkelig skal kunne det her, at bruge det her, det er jo, at du skal kunne stille spørgsmål, hvis der er noget, du ikke forstår, så du har en eller anden, du skal lære finsk, og så siger du, at man kan simpelthen ikke forstå, hvad det her er. Kan du lige gentage præcis, hvad en snegl hedder på finsk, så jeg lige får det ind? Er det noget, som der sådan allerede er implementeret, eller hvad?
Ja, altså det her er jo digitaliseret undervisningsmateriale, så det er en kæmpe rygvind, at de er digitaliseret, så det er relativt simpelt at bruge AI, og det har de talt om på de sidste par, eller på de sidste earnings calls, så de har brugt AI længe, men netop som du siger, Når en eller anden har svært ved at lære at udtale det her ord på finsk, er der så, hvad plejer så at virke hos andre brugere, som havde den samme type udfordring eller problem? Så det kommer til at løfte undervisningen rigtig meget. Det er også bare en kæmpe fordel i forhold til den eksisterende branche, som ikke er digitaliseret på samme måde.
Spændende. Vi må holde øje med Coursera. Kursmæssigt er den ikke sådan rigtig fløjet derudad her på det seneste, synes jeg lige, at jeg havde den lidt op, har også sat sig lidt sammen med det andet tech her, og falder faktisk en lille smule i dag. Du tænker, at de her niveauer her, det er fornuftigt sted at hoppe ind?
Ja, den er steget rigtig godt i år. Altså, det er en af dem, der ikke har sat sig. Så jeg vil næsten tro, den er 80% oppe i år.
Jeg startede året i 12,60, og nu stod den i 17, så pæn stigning stadigvæk.
Ja, ja, lige præcis. Noget, jeg ikke fik sagt, det er, at noget af det, man snakker om med generative AI, det er, at den kan bare lave alt muligt. Men det, som man har brug for, når det er uddannelse og diplomer, man skal have, så er det noget certificeret. Altså, så er det, at det her, det ved vi, hvad er. Det er ikke noget, der er genereret eller et eller andet. Det er en eksamen, som vi ved, hvad er på en dokumenteret måde. Og det undervisningsmateriale med den viden, der er i det undervisningsmateriale, det er også certificeret data undervisningsmateriale lavet af nogen. Så de har en certificeret dataplatform, og det tror jeg er et kæmpe aktiv nu i den verden, vi går ind i fremadrettet.
Lad os komme i gang med de andre regnskaber, Mads. Vi starter med Big Tech. Vil du bare køre afsted med Spotify til at starte med, eller vil du starte helt fra toppen?
Lad os bare lige starte, tage dem i den rækkefølge, de kom i. Spotify kommer med 11% vækst, 17% i neutral valuta. Og det vigtige her, det er frit cashflow, at de er positive, 216 millioner frit cashflow positive. De har længe været i gang med at investere en masse i podcast-initiativerne, og nu også i lydbogsinitiativerne. Og det har de fortalt historien om, at det går ud over deres margin, og det er dyrt. Og nu begynder de at nå den skala på det, hvor at det begynder at blive positivt bidragsgivende til det. Daniel Ek, deres CEO, taler om, at væksten i omsætning afspejler væksten i værdien, vi leverer. Så de har hovedet i plovfuren med at forsøge at gøre deres produkt bedre og bedre for kunderne, og det betyder så, når det er det, at så kan de lave prisstigninger, som de har gjort, uden at folk de holder op med at bruge Spotify, simpelthen fordi at folk oplever, at Spotify er et godt produkt. Og Daniel Ek siger, at vi har nu ikke blot et fantastisk produkt, men også en god forretning. Og det synes jeg, det bærer præg af. Jeg tror, Spotify er en langsigtet vinder, og jeg tror, den er attraktiv preset lige nu. Enterprise Value to Sales er 2. Historisk set har den været 2,5-5, og den var nede og bunde i 1. Så Spotify er også kørt godt op. Jeg tror også, den er kørt et eller andet 70% op eller 100% op over det sidste års tid. Altså problemet er, at det er et nicheprodukt. Det er lyd og lyd, de leverer. Og hvis der kommer et eller andet smartere, et eller andet bedre, en eller anden ny teknologi, der kan gøre det bedre, jamen så er de sårbare, fordi de har ikke så mange ben at stå på. Så i New Deal Invest vil det altid være en lille position, men jeg tror helt klart, det er en position, der er god for en portefølje at have en snas af.
Antonio Linares, som vi har haft med i vores engelske podcast The Stock Universe, han er svært begejstret for den her aktie. Han var egentlig han nævnte 3-4 aktier, hvor han egentlig sagde, at jeg kunne godt placere alle mine penge bare i de her aktier, fordi at han har det lidt sådan, for folk forstår måske ikke helt, hvad det er. De tænker bare, jamen det her, det er en musiktjeneste, hvor det er et begrænset antal brugere, en eller anden, kan man kalde det, ung Netflix, det ved jeg måske ikke, om jeg er helt fair, fordi de har også så mange brugere, men i hvert fald et par år efter Netflix med det her streaming inden for musik. Men han er i hvert fald svært begejstret på den. Ham kan man følge ind på Twitter, hvis man vil læse lidt, og han laver også nogle deep dives i Spotify, og virker som om, han har forstået den her virksomhed ret godt, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Det virker overbevisende, når han skriver noget i hvert fald, så det, der kan man i hvert fald hoppe ind på Twitter og følge ham, hvis man vil kigge lidt nærmere på Spotify.
Ja, lige en enkelt tilføjelse, så deres reklameomsætning stiger med 16%. Og det er jo dels fordi, at de begynder at få reklamerne lavet bedre, og så fordi, at de får lavet flere spots, de får flere brugere ind og sådan nogle ting.
Lad os hoppe over til Alphabet. Fik noget af en kæverasler?
Ja, Alphabet vokser omsætningen med 11% til 76 milliarder, og de tjener mange flere penge. Og det er generelt historien her, at man tjener rigtig mange flere penge. YouTube stiger 13% i omsætning, cloud op med 22%, og så taler man om Pixel-telefonen og som noget, man regner med, der kommer. Det er stadigvæk deres reklamer, som fylder langt den største del af forretningen, og reklamer jo primært baseret på search, og så en femtedel af reklamerne er YouTube-reklamer. YouTube-forretningsmodellen tror jeg rigtig meget på. Search er mere det her med, at der kommer Microsoft ind med Bing og sådan noget. Bliver det ved med at være den måde, at vi bruger internettet på, med at vi starter med en Google-søgning, eller gør vi noget andet? AI bliver et brugerinterface, der kommer til at tage noget af den trafik. Så når deres hoved... Når deres hovedforretningsben ligesom er truet eller remains to be determined, så synes jeg, at så er det noget, vi holder os væk fra i New Deal Invest. P22,4, så heller ikke højt prissat i forhold til nogle af de andre. Så det er sådan mit take på Google. Så deres cloud stiger ikke så meget, vokser 22%, og det er... Det er et fald i væksten. Googles Cloud Services vækst har været faldende, og samtidig kommer Microsoft ud, og deres cloud vækst stiger igen, efter at have været faldende løbende. Så får de et kvartal, hvor at cloud væksten er højere, og det får selvfølgelig Googles Cloud til at se svagere ud.
Det er vel det her med, som vi har talt om rigtig mange gange efterhånden, med den her... reklame, som inden for de her sider, når Amazon skal ind, og du så har købt en ny vaskemaskine, så får du lige kastet lidt vaskepulver ned i suggestions og de her ting også. Jeg sidder bare sådan og tænker lidt på, når du skal opbygge et stærkt brand som Coca-Cola for eksempel, så nytter det ikke noget, du kun reklamerer, fordi det bliver ikke eksklusivt, for så lige pludselig, så kan det også være, at du bare betaler Amazon, og så skal du have en masse cola. Altså ikke en masse cola, men en masse cola ned i bunden. Så det skal være den her markedsføringsstrategi i ligesom at være, at Coca-Cola er den mest eksklusive læskedrik. Så der må også være stadigvæk en stor del, og det tænker jeg lidt det samme for Google. Der må stadig være nogle af de her, der skal ud og have ligesom den her presence på Google også, som en del af at beholde deres sådan markedsleder, hvad kalder man sådan noget, til at ligesom sådan pitche det her til brugerne. Ikke? Det er lidt det samme med OL for eksempel. Jamen, så kan du sagtens have McDonald's af sponsor til OL. Jamen, fordi mange, mange millioner kroner, de skal bruge på det. Selv i flere burger på baggrund af det, eller selv og få et kæmpe et eller andet i halsen. Eller sælger de mere på ligesom at tilføje sig ved Amazon, men de er nok nødt til at gå hånd i hånd med de her to ting, for ligesom at bevare den her position. Er det sådan helt forkert observeret?
Nej, altså der er mange ting i det, altså fordi du taler om bannerreklamer. Altså det her med, at man er bare til stede på et stadion eller sådan noget. Man har ikke targeteret reklamerne og sådan nogle ting. Og Google virker mere som bannerreklamer nu, end det gjorde for 5 år siden, hvor man havde masser af data, man vidste, hvad folk søgte. For 5 år siden, når vi skulle gøre et eller andet på internettet, så startede vi med at Google søge det. Så Google vidste alt, hvad vi laver på internettet. Men nu sagde du det her med Coca-Cola, ikke? Sidste gang talte vi om, at Amazon, de begynder at have den her buy again service, ikke? Så hvor for 5 år siden, hvis du skulle bestille Coca-Cola på nettet, så ville du google det. Og i dag, der går du bare direkte på Amazon og trykker buy again. Det vil sige, at Google er slet ikke med og ved ikke, hvad du laver, og ved ikke, hvad du køber, hvad du søger på mere, fordi så meget af det, du gør på internettet, det gør du via nogle andre ting. Så Google kender mindre til dig, formentlig, i dag, end de gjorde relativt i forhold til de andre virksomheder for 5 år siden. Og så... den anden ting, det er, at der er en ting, det er reklamens pris, altså hvor godt rammer den. En anden ting, det er, hvor mange reklamer kan du præsentere folk for. Og hvis ikke folk kommer omkring Google-platformen, så får Google ikke muligheden for at præsentere en reklame for dem. Så jo mindre tid, vi bruger på Google-søgning, jo færre Google-søgninger, vi laver relativt i forhold til alt det andet, så vil det bare bevirke, at Google mister markedsandel på digitale reklamer i forhold til andre virksomheder.
Jeg synes bare, der er så mange af deres produkter stadigvæk nu, for eksempel Google Maps, det er jo en af dem, som jeg tror næsten alle mennesker bruger i minimum en gang om dagen. Der får du stadigvæk trykket ind, og nu skal du have en kaffe, og nu skal du have en pizza, eller nu skal du have en kold øl, eller et eller andet. Så jeg er med på, at det måske ikke er lige så effektivt eller så enestående, som det har været, men at personligt, hold kæft, hvor bruger jeg den mange til alt fra rejser til et eller andet. Nu er jeg lige taget toget fra Paris til London her. Hver gang jeg skal ind, så går jeg jo ind på Google Maps, fordi den også foreslår, hvilken metrolinje jeg skal tage for at komme herhen og sådan nogle ting. Og det samme med restaurant og vejvisning og det hele. Så sådan en app som den bliver brugt helt vildt meget. Og jeg tror også, at der tilhører jeg måske desværre den lidt ældre generation efterhånden, når man er krydset de 40. Jeg tænker bare, der er jo mange, som helt sikkert vil være optimalt at have åbent ChatGPT, for så kunne du tale til den, og så kunne den sige, så kan den jo også bare fortælle dig, hvor den bedste pizza i London er. Men det er nogle gange lidt for avanceret faktisk, så der ryger du også bare ind på Google, i stedet for at lige skrive top 10 best restaurants i London, eller hvad det nu er, du skal søge. Så jeg tror måske egentlig faktisk noget af det her meget smartere, det kan godt være lidt for kompliceret i situationstegn at bruge, og så kører man bare det, man kender og er rimelig tryg ved en Google-søgning. Hvor meget er det, der så kan, at de kan, hvad hedder det nu, få det her over og blive salg af noget direkte, det er måske et andet spørgsmål, men jeg synes godt nok, jeg bruger Google meget til diverse ting. Det kan også godt være, bare fordi jeg ikke ved så meget, men ja.
Ja, men ja, det er rigtigt, og de går ikke væk sådan lige med det samme. De har også 100 milliarder, mere end 100 milliarder stående på kontoen, så de har lidt firepower og staying power til at blive. Så ja, det kan være, at de finder deres vej i det her ned ad vejen. Det må vi se.
Vi skal over til Microsoft. Umiddelbart et regnskab, som så rigtig fint ud. Aktien den steg også på en svær dag. Onsdag mener jeg, det var?
Omsætningen op med 13% til 56 milliarder. Overskuddet op med 27% til 22 milliarder. Igen samme som Google her med, at bundlinjen bliver bedre, og det er bare tendensen generelt i de her regnskaber. Azure, deres cloud, vokser 29%, og det ligner en reacceleration. Men så guider man for 26-27% vækst i Q4, og så det følte markedet var lidt svaghed, og det var også en af grundene til, at Amazon Web Services, eller Amazon, så satte sig på Microsofts regnskab. Deres valuation PE på 30, de er dødstjernen inden for teknologi, altså de er bare den der alt opslugende kraft inden for digitalisering af virksomheder, som har et produkt, hvor de andre er selvstændige virksomheder, så er produktet bare en lille enhed i Microsofts univers. Vi taler om Okta. Microsoft har også identitetssikkerhed. Microsoft har forretningsmodeller, der svarer til CrowdStrike, SentinelOne og så videre, og er på størrelse med dem. Så det er bare GitLab, der har Microsoft deres GitHub. Så kæmpe virksomhed vokser meget og propper AI ind i alle deres services, og hvor at Google er meget forbruger mod privatpersoner, så er Microsoft meget mod virksomheder, og der passer det meget bedre at lægge artificial intelligence ind i de services, som Microsoft laver. Så det er en super spændende virksomhed, som bare har rygvind fra det, de gør. Og det er et godt sted at være, men også velbetalt med en PE på 30. Og en vækst, der ikke er voldsom. Det, man lige skal huske, det er jo det, det er jo det her med, at vi har haft 10% inflation, eller noget, der ligner det, mellem 5 og 10% siden, og regnskabet for et år siden. Så det vil sige, at hvis man vokser under 5%, så er man egentlig, så har man ikke fulgt med inflationen. Så har man vokset mindre end inflationen, det vil sige, at man har reelt haft negativ vækst i realpriser. Og når man tager det med, så er Microsoft ikke sådan vildt hurtigt voksende. Så det skal man helt klart have med.
Stadig godt bud på at overgå Apple som verdens mest værdifulde virksomhed på inden for 3-5 år, tror jeg, vi vil smide vores aktieuniverset penge på, hvis man skulle lave et bet der. Virker rimelig kompakt og måske også lidt mere Ikke så sårbare, som Apple måske er, hvis der skulle komme en stagnation i de her telefoner, eller folk lige pludselig ikke vil betale 10-11.000 for en telefon eller et eller andet. Men ja, det må vi jo, det må tiden vise. Vi har jo siddet og joket lidt med, at det et godt bet var bare short snap-aktien, inden deres regnskab der i hvert fald holdt de sidste 4-5 gange. Det gjorde det vel egentlig ikke helt her, selvom den er trillet lidt tilbage i løbet af ugen, så dårligt var det ikke, eller det ved jeg ikke, om det var, men investorerne, de smed i hvert fald ikke alle deres snap-aktier. Tag os lige igennem det.
Ja, altså, jeg tror endda, at den var ret meget oppe i eftermarkedet, så det kan være alle short-positionerne, der lige pludselig gik i panik. Men de overraskede ved at ligge op og bounce lige omkring og være profitable, eller gå nogenlunde i nul. Adjusted EBITDA, der er de lidt positive. Operationelt cashflow er de også en lille smule positive. De vokser deres brugerantal til 406 millioner. Deres omsætning vokser med 5%, og så er vi over i den her, som jeg talte om med inflationen, at så er du ikke rigtig vokset. Men de er jo også en virksomhed, som måske, hvor man måske mest kan sige, at det er bannerreklamer, det er ikke så targeteret som de andre, og så de skal vokse deres impressioner og sådan noget. Samlet set, hvis bare skal springe til konklusionen, så er sådan en sammenligning med Metas regnskab. Hvis man sammenligner Snap og Meta, så er Snap bare meget, meget mindre end Meta. Altså sådan helt latterligt meget mindre omsætningsmæssigt. Brugermæssigt har man 406 millioner brugere, men sådan omsætning og økonomisk, der er man ikke ret stor. Og det betyder bare, at man har ikke rigtig penge til at investere i AI og alle de her funktionaliteter. Så når man hører, hvad Meta har gang i inden for AI til brugere, jamen så virker det bare op ad bakke, at en lille virksomhed skulle kunne konkurrere med det her. Så jeg synes, den virker for svag økonomisk til at være sådan en standalone virksomhed. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan Snap skal komme videre herfra, fra det sted, hvor de, som de er på. Så det er bestemt ikke en virksomhed, jeg vil røre ved lige nu.
Er det takeover-mulighed for Microsoft eller Alphabet eventuelt?
Jamen, så sidder man jo og tænker alt det her med regulation og hvor det vil give mening og sådan nogle ting, men de har jo et aktiv, der er 406 millioner brugere, og man kunne godt tænke, at altså, kunne de blive købt af Google, så virker det jo ret og godt, altså få en ordentlig AI-motor ind bagved, og så vil man måske lige pludselig have en virksomhed, som vil kunne konkurrere med Meta på det, som Meta har gang i med AI. Og måske kunne løse nogle af Googles problemer med at få lavet produkter. Jeg ved ikke, om man konkurrerer for meget med YouTube, om man overhovedet vil kunne få lov til det kan jeg ikke vurdere.
Lad os springe videre til netop Meta og se, hvordan det ser ud der.
Ja, Meta voksede deres omsætning med 23%. Og hvis man lige ser på omsætningen, jamen så er den en funktion af det, vi talte om før. Hvor meget tid bruger folk på at kigge på Meta? Det afgør, hvor mange reklamer man kan blive præsenteret for på Meta. Og så skal man bare tage antal reklamer gange den gennemsnitlige pris på reklamerne, så har man omsætningen stort set. Og det, der sker nu, det er, at Reels kører rigtig godt. Så man formår at vokse omsætning eller antal impressioner, altså antal reklamer, man viser med 31%. Og samtidig så formår man altså at dæmpe faldet i pris per reklame. Det falder kun 6% i det her kvartal. For fjerde kvartal 2022, der steg antal reklamer med 23%, men prisen per reklame faldt med 22%, det vil sige, at det gav 0%. Og så har man stille og roligt fået vendt skuden, sådan at reklameprisen ikke falder så meget, som antallet af reklamer stiger. Og det er derfor, omsætningen begynder at stige nu. Og så har man faktisk, hvis man kan hvis man kan fortsætte det her, sådan at man fortsætter trenden med, at reklameprisen stiger, så har man faktisk gjort det samme, som man gjorde, dengang man introducerede stories, hvor man i starten ikke monetariserede dem særlig godt, men fik lavet en masse nye steder at reklamere, og så efterhånden fik man reklameprisen op, efterhånden som man gjorde reklamerne mere og mere effektfulde. Så jeg synes, de har gang i noget, som virker rigtig, rigtig godt her, Meta. Så snakker man rigtig meget om AI på earnings call, og det overrasker mig positivt, alle de her ting, som Meta kan i bund og grund. Jeg vil prøve at køre det igennem her. Man har noget, man kalder Meta AI, og det er ligesom en co-pilot, man kan smide ind i alle apps, det vil sige der, hvor man er, eller det, man er i gang med, så kan man spørge Meta AI om et eller andet, og så får man den her AI-funktionalitet. Så er man, i gang med smart glasses, som kan svare på spørgsmål, det vil sige, du taler til din AI. Man har en studieplatform, hvor man som creator kan få hjælp til det, man er i gang med at lave ved hjælp af AI. Man laver med billeddannelse også. Så har man business AI til kundekontakt, som skal automatiseres. Og noget af det her med WhatsApp for businesses i tredje verdens lande, det er jo chat, handel via chat med virksomheder, og det er stort alle de steder, hvor at mindstelønnen er lav nok til, at man kan have en medarbejder til at sidde og chatte med kunderne, og så snart at man kan bruge AI til det, så vil det også kunne bredes ud til Vesten formentlig. Creator AI. Alle creators kan have en AI, som brugerne kan interagere med, sådan at noget af det, der foregår, kan være AI. Så sådan samlet set, så virker det som om, at hvor Microsoft, de distribuerer AI til virksomheder, så distribuerer Meta AI til social interaktion, til at gøre social interaktion mere spændende, mere multifacetteret og mere effektivt, og så også til virksomhedskommunikation, små og mellemstore virksomhedskommunikation med folk. Det kan jeg så godt se på enten i, at det kan blive til noget, og det er en måde at distribuere AI, som virker til folk, hvor når Google distribuerer AI ind i deres produkt, som er søgning, så bliver det bare disruptivt. Altså, de står over for innovators dilemma, men Meta, der bliver det mere sustaining. Man laver simpelthen et bedre produkt ud af at infusere AI i alle de her sociale platforme. Så det giver mening, synes jeg. Ray-Bans Meta Smart Device, der får man deres nye Ray-Ban-brille, der får man Meta AI bygget ind. Det virker som om, det giver god mening. Der er faktisk det her med, at et AI-interface, det behøver ikke at være en skærm, det behøver ikke at være visuelt. Det kan godt være, at man taler til AI. Så det er ikke givet, at fremtidens smartphone overhovedet har en skærm, fordi det er ikke sikkert, at vi har brug for den, og så kan det sagtens være en brille. Så er man i gang med at nedprioritere non-AI-projekter, der afskeder man medarbejdere, og så ansætter man AI-talent, og derfor kommer man til at ansætte flere medarbejdere i 2024, man regner med at gøre sådan fremad, og man kommer også til at investere mere i datacenter i 2024, og det kommer til at betyde, at udgifterne kommer til at stige i 2024, og så guider man lidt forsigtigt for 2024 med hensyn til indtjeningsvæksten, så hvis Og der siger man makro, at det er årsagen. Så hvis indtjeningsvæksten ikke bliver så stor, og så udgiftssiden kommer til at stige lidt, så kommer det til at gå ud over det, som går rigtig godt lige nu, som er bundlinjen. Og det er nok derfor, at markedet tager sådan lidt so-so imod regnskabet. Men jeg er faktisk vendt i forhold til min holdning til Meta. Jeg kan virkelig se det her projekt her give mening, og synes, at de står et godt sted, at de får skabt ny værdi i deres services, i deres produkter fremadrettet. Så vi har initieret en lille bitte position i Meta for ligesom at hvis det nu alligevel skulle gå hen og blive verdens største virksomhed om 10 år, at så er vi investeret i den.
Ja, 124 var den i starten af året, og nu er den næsten 300, så flot stigning, og den er også sådan ligesom holdt, så den er ikke faldet vildt meget tilbage. Den var lige op omkring 330 på et tidspunkt i midt i for en 14-dages tid siden, og så bakke lidt siden der, men ja, man har nok været tilfreds, hvis man bare har haft hele lortet i meta i år i hvert fald. Ja, det var man konkludere, ja. Så godt klaret til meta, den får de. Og så over til et andet firma, som også skal have et velfortjent klap på skulderen. Amazon sender, ligner bare de her, ja, investorerne tilfreds i hvert fald, sender den hit it out of the ballpark, som man siger på engelsk, op 7,5% på det her regnskab, som kom i går efter lukketid. Hvad siger tallene?
Jamen, de vokser de her 11%, deres omsætning til 143 milliarder. Det er kun lige mere end inflationen, som vi talte om før. Men når man så dykker lidt ned i det, så har de jo stadigvæk det her 1P-segment, altså deres gamle retail-virksomhed, som fylder rigtig, rigtig meget. Og så når man ser på deres 3P, så vokser det 20%, deres reklameindtægter vokser 23%, og AWS vokser kun 12%. Så AWS fortsætter med den her opbremsning, og er den langsomst voksende af de tre store clouds. Amazon siger dog, at de er dem, der vokser mest i absolute tal. Altså, de vokser simpelthen bare fra den største base, og derfor bliver deres procentvise vækst mindst. Hvis man ser bort fra AWS, så har de fået deres operative margin rigtig godt på plads. I første kvartal 2022, der var de både negative på operativ margin i USA og i resten af verden. Og det var her, man investerede rigtig meget i logistik og havde fået overinvesteret i det. Og det har man lige stille fået vendt, så nu er man kun marginalt negativ uden for USA, hvor man investerer en del og udbygger. Og så er man oppe på 5% operativ margin i Nordamerika, hvis man ikke regner AWS med. Så profitabiliteten bedres på den underliggende forretning. Resultatet for Amazon er som sædvanligt cirka 0. Det er der, man ligger, fordi man investerer i en masse ting. Og der taler Andrew Jassy, deres CEO, om flere ting, man investerer i. Nok først og fremmest, det der stod ud på det, han sagde, det var deres investeringer i AI, værdikæden. AWS, der man bygger sin egen chips, training og inferentium. Og de vil fremover blive udviklet sammen med Anthropic, den her AI-virksomhed, som man opkøbte. Og det her med at lave en vertikalt integreret produkt, jamen det kan rigtig meget, når man er i de her tidlige stadier, hvor man er ved at finde ud af, hvordan fungerer tingene bedst. Og han siger, at deres omkostninger er rigtig lave for virksomheder, som gerne vil bruge AI, og at man har fået produceret nok, sådan at man kan levere, hvor hele verden skriger på Nvidia chips, jamen, så kan man altså flytte sit workload til Amazon Web Services, og så har de kapacitet. Så har de det næste lag, det er det, de kalder Bedrock, hvor at de har dels deres egne large language models, men også eksterne large language models, Anthropic, Stability AI, Meta, Llama 2, som er derpå, som hvor man så siger at man er large language models as a service, så virksomheder kan bruge det lag, og det betyder at man som virksomhed også kan prøve tingene af med en large language models, og så kan man skifte til en anden, fordi man har data det samme sted og så videre. Amazon gør det nemt at skifte. Og så har man også sin Code Whisperer, som er den, der svarer til Microsofts GitHub. Så det, man egentlig kommer til at sidde lidt med indtrykket af, det er, at Amazon faktisk begynder at konkurrere med Microsoft på for alvor at være digital infrastruktur for virksomhederne og kunne levere hele pakken af det, som Microsoft leverer. Så det kan være, at man aspirerer til at blive mini-dødstjerne for digitalisering Amazon. Og så snakker han om Project Kuiper, det her lavt hængende satellitnetværk. Man har sendt to prototype satellitter op og vil så lave bredbåndsforbindelse til hele verden via rummet. det her med deres det her med at facilitere virksomheders drift, altså som hvis man har en butik, en online butik, jamen så rigtig meget af det, som man kan via Amazon, det er jo så, at man uploader billeder og får genereret produktbilleder, eller får genereret reklamemateriale og sådan nogle ting. Så det er måske en anden type virksomheder, som Amazon sådan i sin natur hjælper. Men jeg synes, det virker rigtig, rigtig stærkt. Så taler man meget om deres fulfillment-netværk. De taler om, at jo hurtigere de leverer, jo flere ordrer får de. Altså, hvis det er tandpasta og toiletpapir, så skal man have det samme dag. Så i det øjeblik, at man kan begynde at levere samme dag, så begynder man også at åbne dørene op for, at man kan levere flere SKU'er, som man siger, stockkeeping units, vareenheder. Ja, det er sådan det. Jeg synes, det er sindssygt lige til at se, at alle de her forretninger, som er på Fulfillment by Amazon og Amazon Web Services, de bare kommer til at bruge Bedrock og Code Whisperer og Amazons AI-funktionaliteter. Så jeg synes, det virker rigtig godt, Amazon lige nu.
Den stiger 7,5% i dag, men det var så faktisk bare det tabte fra siden i onsdag, hvor Alphabet faldt, så dykkede den jo både onsdag og torsdag på baggrund af Alphabets regnskab. Så er vi egentlig lidt status quo, så det her sådan ganske fine tal, regnskab, der kommer på, det er vi faktisk for ugen ikke sådan rigtig blevet belønnet for. Vi er mere eller mindre i det samme, som den var onsdag inden, så onsdag luk. Så det er jo det, der sker nogle gange, at så bliver det trukket ned, og så finder man ud af, og det var ikke, det er måske ikke så slemt alligevel, eller der var nogle andre positive ting, som det her, du nævner, at det er sådan en rimelig komplet virksomhed lige pt. Der er noget, der sejler lidt, så er der noget andet, der får fart, og så kører det, så går det nogenlunde lige op. Men ja, oppe 7,7% i dag på det regnskab, har lige været oppe over 8% på et tidspunkt. Så flot comeback af Amazon, og det er nok også den, der bare trækker hele Nasdaq i plus i dag, for der ligger flere af de andre, som ja, ligger i nullet eller lidt nedunder. Vi har lige en strip andre regnskaber, vi lige måske lidt kortere og lidt hurtigere løber igennem. Der er ikke helt så meget kød på det, som der har været på de her større tech. Vi starter med Kaspi, Mads.
Ja, Kaspi, den store e-commerce platform i Kazakhstan, alle steder. Knusende stærkt og billigt. Eneste hår i suppen, det er, at det er Kazakhstan, og man har den her politiske risiko, som er fuldstændig umulig at vurdere, ikke også, men omsætningen stiger med 51%, deres nettoindkomst stiger med 40%, deres platform er både payments og marketplace og fintech og har en tredjedel af omsætningen på hver af de tre segmenter. De startede som en fintech-platform, og så kastede sig over e-commerce også. P9,4 for en virksomhed, som vokser 51%, det er attraktivt. Altså, man siger, det eneste hår i suppen, det er det her. De snakker om, at de har søgt om at blive noteret i USA, men altså igen, det er bare... Det er bare den politiske risiko, der er. De køber aktier tilbage og giver udbytte. Ja. Så det er en no-brainer på en eller anden måde, bortset fra den politiske risiko. Så en lille bitte position kan man have, synes jeg, i sin portefølje af den. Så er der kommet regnskab fra Cadence, som leverer... designværktøj til ting, der er svære at designe, og deres hovedmarked, det er chip design. Så når folk skal have designet deres mikrochips, så bruger de de her design software producenter, der er Cadence, Synopsys, Ansys og Siemens, er de store inden for det felt. Cadence vokser deres omsætning med 11% og tjener en bunke penge, 400 millioner dollars af deres operative cashflow, handler til en PE på 43, så ikke en billig virksomhed, men også en virksomhed, som har en vis rygvind i det, at der bliver brug for, at der bliver designet nogle chips fremadrettet. Samme branche, KLAC, en af de her Fabulous Five, som er de store leverandører til chipproduktionsudstyr, vokser deres omsætning med 12% og handler til en PE på... Nej, deres omsætning falder med 12%, 2,4 milliarder, og handler til en PE på 19. Også et... Jeg synes, det er en svær branche at gennemskue, hvem der har en edge, og hvem der har fremtidens teknologi, men de fem store her er sådan en god, bred eksponering imod det her segment. Så er der HelloFresh Group, som kommer med en... jeg har faktisk ikke fået skrevet tallene ned her. Deres omsætning falder en lille smule i euro, men stiger en lille smule i neutral valuta. Og det hænger man så fast i fra selskabets side og siger, at man kommer til at vækste omsætningen fremadrettet. Og de taler om, at den naturlige udvikling for meal kit markedet er at vækste solidt tocifret over den lange bane, men at lige nu er der mange ting, der trækker den anden vej. Så er man i gang med at udvide faciliteterne for det, man kalder ready-to-eat mad i USA. Man har bygget en ny fabrik, og det går, som det skal. Og deres CEO taler om, at nu har man skaleret meal kits, og nu skal man i gang med at skalere det her ready-to-eat meals. Så for mig er virksomheden sådan i den langsigtede gænge, de skal være. Det de bliver til om 10 år, det er det samme. Men lige nu er hele det marked i en nedtur af flere forskellige årsager.
En af årsagerne kan jo også være, at det er et stykke tid siden, de har været samarbejdspartner med os, og det er jo egentlig det der har knækket aktiekursen, fordi der var vi på et flot rull opad, da de var med her, og siden 14. september, så er de dykket fra 3,34 og ned i lige over 20 her, så hvis HelloFresh sidder derude, så kan det godt være, at det er det sted, man skal kigge hen, det til aktieuniverset.
Helt klart, ja. Ja, sådan kursmæssigt, jamen så er jeg egentlig meget godt tilfreds. Vi så på aktien ved at stige til 33 euro, og samtidig var rigtig mange af de andre virksomheder, vi troede rigtig godt på, faldet rigtig meget her i august og september. Så hvor det var den største position i fonden i juli måned, jamen så var det i september måned den 10. største, og nede i feltet er sådan mindre positioner. Så for mig vil det være fantastisk, hvis den kan falde ned til den tidligere bund omkring 17-18 stykker. Men altså, vi begynder at lægge til positionen igen på de her niveauer, fordi jeg mener ikke, der er noget ændret. Men det er, hvis man ser på HelloFresh-grafen over det sidste år, så er det fuldstændig vildt. Altså, det er en relativt stabil virksomhed, synes jeg, der nogenlunde leverer det, de lover, men den er væltet op og ned med 50% og 80% og sådan noget. Så er der Teladoc, som er kommet med regnskab. Omsætningen stiger 8%, det vil sige ingenting i forhold til inflationen, til 660 millioner. De er frit cashflow positive nu, 68 millioner, og handler til en pris for frit cashflow på 11, baseret på det her kvartal. Enterprise value to sales på 1,3, så det er en billigt prissat virksomhed, som tjener penge og som er i et stort marked. Altså Wegovy, det her fedmemedicin, kan true deres forretningsmodel lidt, fordi at det er sådan noget med vægt management og sådan noget. Det er noget af det, som gør analytikerne bekymrede også, at Amazon bevæger sig ind på det her felt. Det bekymrer mig lidt, at de formår at vækste meget, meget mindre end Hims & Hers. Så et eller andet gør de måske ikke så godt, men jeg synes, det virker attraktivt her på det her sted. Igen, ikke en kæmpe position. Det er godt nok svært at sige, hvem der vinder det her, men en lille position på en idé om, at den er billigt prissat i forhold til det, de tjener lige nu. Og så er der Texas Instruments, som er en stor virksomhed, amerikansk virksomhed, som producerer de modne eller lidt ældre chip størrelser. som falder, deres omsætning falder, med 14% ned til 4,5 milliard. Handler til en PE på 23. De taler om, at de fortsætter med at investere og er klar til den kommende optur. Markedet er lidt bekymret for, at man kæmper med produktion i Kina, hvor at den kinesiske regering giver subsidier til industrien for at komme den vej, og man kan måske håbe på, at den her deglobalisering bliver en fordel for en amerikansk baseret virksomhed, som har gjort det godt og generelt har tjent en masse penge. Spændende virksomhed, der hedder Vertiv Holdings. Vertiv Holdings er en af de virksomheder, som laver datacenter til accelerated compute, altså GPU datacenter. De er meget mindre, men de skal have meget mere strøm, og de producerer meget mere varme. Så det giver nogle andre typer problemer i moderne datacenter. Vi havde det her med, at Facebook var ved at lægge et datacenter i Odense, mener jeg det var, og så trak stikket på det lige pludselig, fordi man skulle producere nogle andre typer datacenter, og det er simpelthen det her, vi ser her. Og Vertiv Holdings er en af dem, som er førende med den her teknologi, der skal til. Og det er jo sådan, at chipsene, de kan køles via luft, og så kan de køles via væske. Så de bliver simpelthen sunket ned i væske, som er ikke ledende. Og så er det nemmere på den måde at komme af med varmen. Men der er specielle ting ved datacenter, afhængig af deres geografiske lokalisation, afhængig af, hvad koster mest. Er det strøm, der koster meget? Er det at komme af med varmen, der er et problem? Eller hvad er det? Og der er Vertiv Holdings en af dem, som leder den her industri, vokser deres omsætning med 18% og handler til en PE på 18. Den er steget helt vildt meget indtil nu allerede, men virker stadigvæk attraktivt prissat i forhold til den efterspørgsel, man må forvente i fremtiden på specialiserede datacentre. Og det var egentlig det med regnskaber.
Vi går jo også ind i en uge næste uge med kæmpe regnskabs... det tror jeg måske var den uge, hvor der kommer flest regnskaber i. Jeg kan se her, på tirsdag bliver der fremlagt 359 regnskaber, onsdag den første 728, den 2. november torsdag 868 regnskaber. Så det fortsætter. Jeg har ikke lige sådan 100% overblik over, hvad der kommer af spændende ting i næste uge, men det kan jeg jo så passende bruge weekenden på at holde lidt øje med det. Har du kigget der noget ud?
Ja, jeg har dem her. Jeg kan lige hurtigt nævne dem, så bliver man helt svimmel. Mandag der kommer SoFi, Zoom, Info, Pinterest, tirsdag kommer Apple, Paycom og AMD, virkelig spændende regnskaber. Onsdag kommer Airbnb, Confluent, Roku, MicroStrategy, PayPal, Mercado Libre, DoorDash, Supermicro Computer, som også er i en virksomhed ligesom Vertiv Holdings, der laver datacentre. Torsdag kommer Lemonade, Palantir, Shopify, Ansys, Peloton, Fortinet, Five9, Bill.com. Apple står også der. Når tirsdag var Apple Product Launch, og Apple regnskabet kommer torsdag. Cloudflare kommer torsdag, Block, Open Door, Carvana og Coinbase, så det bliver den helt vilde dag. Og så fredag kommer Fubo TV og DraftKings ud.
Du skal have vild stemmebåndet løbet af ugen, Mads, fordi du kommer på overarbejde på næste fredag med at få løbet derigennem, men jeg er helt vildt spændende. Og følge med i, og selvfølgelig SoFi er måske højdepunktet for mig. Jeg glæder mig selvfølgelig også til Apple. Vi kan måske lige runde af med at se ud, hvordan det ser ud i USA. Nasdaq er stadig op 0,9, drevet primært af Amazon. Dow ligner de nede for tredje dag i streg 0,30 næsten, og S&P'en lige positivt terræn på plus 0,20. Vi håber på en... vi håber, vi kan holde den der, eller måske endda på en lille slutspurt på nogle af de andre aktier end lige Amazon. Den må også gerne spurt. Så vi kan gå til weekend på med en grøn dag. Det kunne da være dejligt i hvert fald. Det er jo lidt hårdt at være aktieinvestor lige for tiden, så kunne der være, vi må tage de små sejre, når de nu er der. Så vi håber, det bliver en af de dage, hvor vi kan få lidt penge på bogen.
når nu om et år, at vi er på den anden side af alt det her. Jeg ved ikke, hvornår det er. Det kan også være, at vi er det. Det kan også være, at vi er det i morgen. Men så skal vi lige minde os selv om, og hvordan det var på det her tidspunkt. Og holde skruen i vandet.
Godt budskab. Rigtig god weekend, Mads, og god weekend til lytterne derude.
I lige med, Mathias.